Psalm 44. In finem, pro iis qui commuto punto, filiis core ad intellectum, canticum pro dilecto. Erit David cor meum verbum bonum, dico ego opera mea regi. Lingua mea calamus scribe, velocite scribentis. Speciosus forma, prefiliis hominum. Diffusa est gratia in labiis tuis. Propteria benedixi te Deus in aeternum. Accingere gladio tuo super femo tuum potentissime. Specie tua et pulcritudine tua intende prospere procede et regna propter veritatem et mansuetitudinem et justitiam. Et educe te mirabilite dextra tua. Sagite tue acute, populi sub te cadent, in corda inimicorum regis. Sedes tua, Deus, in saeculum saeculi, Virge directionis Virge regni tui. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem. Proteria unci te Deus, Deus tuus, olio laetitiae pre consortibus tuis. Mira et guta et cassia a festamenti tuis. Domibus eboneis et quibus delectaverunt te. Filiae regem in honore tuo. Assistit regina a dexteris suis. Investitu de orato circundata varietate. Audia filia, et vide, et inclina aurum tuam, et oblificere populum tuam, et domum patris tui, et concupiscet rex decorum tuam, quoniam ipse est Dominus Deus tuus, et adorabunto eum. Et filiae tiri in veneribus vultum tuum, deprecabuntur omnes divites plebis. Omnis gloria eis filiae regis abentus, in fembris aureis, tecum amicta varietatibus, adducentibor regi virginis postea. Proxime eos afferento tibi, afferenta in laetitia et exultatione adducendo in templum regis. Pro patribus tuis nati sunt tibi filii. Constitues eos principes super omne terra. Memores erunt nominis tui in omni generatione et generatione. Proteria populi confidebuntur tibi in aeternum et in saeculum saeculi.